ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Поговорим про мурашов. Я ныне признаю человека за володара земли. Мы усяго только и поставляем им корм и даем жилье. Яны живут у домов, яны размножаются цудовно увесь год. Ад их немагчыма укрыться, нема дома, где б не жили калёні гэных насякомых. Яны и у могильник могут залезти и у шпиталь, и у роддом. Яны узброены и вельми небеспечны. С биологичного пункту погляду мураши не з'являются паразитами, але яны идеально отповедают грецкому слову «паразит». Это значит «сутрапезник». Яны харчуются разом с нами, яны гэта робить досконально. Укус лясного мураша может спровоковать аллергию. Фиксуются выпадки, коли покусанные люди за ногу мели гострые аллергичные реакции, коли нога набрыняла, чырванела. У мурашоў некалькі роўняў абароны, які дазволілі ім стаць найбольш эвалюацыйна паспяховымі насякомымі на планеце. Яд усяго толькі адна з іх. Склад яду мураша практычна такой самы, як у асы, пчалы ды іншага балонкакрылага. Бо мурашоў таксама стасуюць да гэтага атраду. Яны узброены розными фосфолипазами, голкерунидазами, некразующими токсинами, якія выкликают разбурение тканки, и гистамин. Компонентной отрутой мураши обовязаны процессу эволюции, и различный он зусім не супрать людей. Отрута призначена для больш дробных ахвяров, тым, кого мураши могут атаковать, каб з'єсті. Але укус нават слабо атрутных мурашоў можа аказацца для чалавека небяспечным. Яны на зямлі жывуць 130 мільёнаў год. Іх 14 тысячаў відаў ва ўсіх кліматычных пасах. Іх сіла ў пераважнай колькасці. Навукоўцы падлічылі, што кожную хвіліну на планеце жыве 10 квадрыльёнаў мурашоў. І гэта супраць нашых малалікіх 8 мільярдаў. Іншымі словамі, на кожнага чалавека даводзіцца больш за мільён мурашоў. Іх шчэлепы здольны прагрызці бетон, а атрута можа распускаць метал. У джунглях ім саступаюць дарогу сланы і леапарды. Чалавечыя жытлы прыйшліся даспадобы некаторым з іх прадстаўнікоў. Чырвоныя вогненныя мурашы пачалі заваяванне новых абшараў менш за 100 гадоў таму. І ім скарыліся Аўстралія, Філіпіны, Кітай, Тайвань і паўночнаамерыканскія штаты Амерыкі. Ды гэта, мяркую, не ўсё. Мураўі універсальны і безлітасны мысліец. Памеры ахвяры яго не бянтэжыць, наадварот, як большая ахвяра, тым больш емены атрымае мурашыная калонія. Як і належыць для паспяховага палявання мураша, забяспечвае уся неабходная экіпіроўка. У мураша ёсць вельмі моцныя шчэлепы, ім яны могуць кусаць, рваць на часткі, адгрызаць кавалкі, апрача таго яны выдзяляюць мурашыную кіслю. На шчасце, укусы нашых мясцовых мурашоў не таксічныя і могуць выклікаць толькі алергію. Жыхаром жа тропікаў пашэнціла менш. Ёсць такія віды, якія небяспечныя для чалавека. Яны буйнейшыя за нашых памерам і перасоўваюцца шчыльнымі скопішчамі. І калі яны укусяць чалавека, то ён можа памерці ад болевага шоку. На эвалюцыйным дрэве мурашы блізкія да восаў і пчолаў. Толькі пагалоўнай крылатасцю ім давялося ахвяраваць дзеля іншых перавагаў. Каля 150 мільёнаў гадоў таму шляхі мурашоў ды осаў разышліся. Восы падаліся скараць паветраную прастору, а мурашы палічылі, што ў зямлі ім будзе зручней. Яны зрабілі стаўку на каліняльнасць, дакладна размеркаваўшы ролі ў калоніі. Ёсць самка, якая называецца каралевай, і яе функцыя – адкладанне яек. Самка, якая мае у сябе запас мужчынскіх палавых прадуктаў, лятае, яна пакуль яшчэ з крыламі, знаходзіць зручнае месца, адгрызае сабе крылы і починає будувати мурашник. Усе починається з самки, якая буде королевою. Мурашини королеви здольні здивити ентомологів по протяглості життя. Яны могуць жыць да 20 год. Сярод насекомых гэта рэкорд. На працягу доўгага жыцця самка выконвае адзіную функцыю – размнажаецца. Каралева сама вырашае, якія мурашы патрэбныя калоніі. Яна можа апладняць або не апладняць свае яйкі. Апладнёныя яйкі выводзяць самак, якія становяцца рабочымі асабінамі. А калі мурашнік вырас, самка пачынае адкладаць неаплодненыя яйкі. З іх атрымоўваюцца самцы. Адзіная задача самцоў мурашніку – вырабляць палавыя прадукты, спароўвацца з самкамі, ды да ўсё. Лічынка мураша не падобная да дарослага мураша. За імі клапоцяцца рабочыя, яе кормяць, і ад таго, чым яе кормяць, залежыць тое, якое прызначэнне яна будзе мець, стаўшы дарослай асабінай. Калі ёсць у калоніі падраздзелы на жаўнераў, фуражыраў і гэтак далей, то рабочыя мурашы самі рэгулююць, якія будуць суадносіны розных асабінаў, а таксама якія будуць задачы будучых мурашоў унутры мурашніка. Але некаторыя мурашы не здольныя да размнажэння. Але гэта не значыць, што яны маюць менш цікавае жыццё. Мурашоў, якіх мы бачым у мітусні мурашніка ў лесе, гэта толькі частка велізарнага шматфункцыянальнага комплексу мурашынай сям'і. Глыбака ў падземных хадах жывуць мурашы-нянькі, якія клапоцяцца пра нашчадкаў, мурашы-кармільцы, на якіх ускладзена задача па размеркаванню харчоў, мурашы-драбы, якія нападаюць на тых, хто рызыкнуў напасці на іх каралеўства, некаторыя выконваюць і зусім экзатычныя задачы. Напрыклад, ёсць мурашы-заткалкі, дыаметр галавы якіх ідэальна супадае з дыаметрам уваходу ў мурашнік. У некаторых мурашоў ёсць функцыі, якія можна параўнаць з жывымі бочкамі. Яны нагадоўваюцца іншымі і ў патрэбны час могуць адрыгнуць каму-небудзь з сям'і ежы з сябе. У мурашніку можа жыць да 3 мільёнаў асабінаў. Прысутнасць мурашоў у доме падобна на з'яўленне тараканаў, і найбольшая бяда – разнос інфекцыі. Яны могуць пераносіць нават грыбкі ў дом. Гэта біч. Найбольшы біч – гэта фараонава мурашка. Гэта паўднёвы від, што быў завезены ў мінулым, і яго знайшлі ў дамавіне фараона. Яшчэ Карл Ліней апісаў гэтае насекомае. У могільніках фараонаў мурашы харчаваліся рэшткамі арганікі, у тым ліку і самімі муміямі. Але варта ім было вырвацца з пахавальных камераў, як яны пачалі наступ. У 20-30-е гады 19-го стагоддзя фараонавы мурашы пачалі з'яўляцца па ўсёй Еўропе. Спачатку ніхто на іх не звяртала ўвагі, але ў канцы 19-го стагоддзя яны ўжо расселіліся па ўсёй планеце. Апынуўшыся ў новых месцах, фараонавы мурашы выбралі менавіта чалавечае жытло, як найбольш адпаведна іх камфорту і наяўнасці кармавой базы. Усё неабходнае для працвітання шматмільённай калоніі там ёсць. Але складанасць змагання з такой малой мурашкай, якая троху больш за 2 мм, выклікана тым, што ў яе не існуе калоніі, як такой, зырка выражанай. У іх ёсць некалькі гнёздаў, якія рассяроджаны па ўсёй кватэры. Прытым, калі ў якім кольвік з гнёздаў варункі становяцца неспрыяльнымі, то яны мігруюць у іншыя. І ўсё. Гэтыя мурашы пазбаўлены агрэсіі адно да аднаго, і фактычна яны засяляюць увесь дом. Так што увесь дом становіцца адным вялікім мурашнікам. Змагацца цяжка, бо гэта мігруючыя насякомыя. Небяспека, якую яны ўяўляюць для чалавека, гэта рэшткі іх жыццядзейнасці, лінічныя скуркі іх лічынак, і ў некаторых людзей ад гэтага можа развівацца алергія. Але ўвогуле карысць, якую прыносяць мурашы, пераважае над шкодай. Напрыклад, усяго за сотні калонія рыжых лясных мурашоў знішчае да 5 кілаграмаў насякомых шкоднікаў. Мурашы з'яўляюцца вельмі важным элементам лясных экасістэмаў. Калі яны вам не замінаюць, то ад іх і не будзе шкоды, толькі карысць. Але калі яны замінаюць, то тады ёсць сродкі. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, природа вокруг нас.